și duminică pentru sociologi. Aceștia știu alte adevăruri decât cele forțate de politicieni. De pildă, la toate alegerile ce au avut loc în România după decembrie 89, diferența între prezența la vot dintre mediul urban și cel rural a fost de 1-2%. Ori, la scrutinul pentru referendum de la sfârșitul săptămânii, diferența dintre rural și urban a fost enormă în favoarea votanților de la sate, adică acolo unde, poate că nu întâmplător, au existat și cele mai multe contestații. Andreea Bora cu o hartă a votului, cu posibile semnale politice sugerate de aceasta.
Deși teoretic votul la Constituție nu a fost unul politic, oficial s-a insistat mult pe acest aspect, practic, mai bine zis pe teren, s-a dovedit exact contrariul. Campania, dar mai ales modul în care s-a desfășurat votarea în cele două zile de referendum, arată că votul a fost politizat de partidul de guvernământ. Într-un fel, consecințele se văd în absenteism. Deși nu există deocamdată o analiză pe structură de electorat, poate și din motivul că niciun mare institut de sondare a opiniei publice nu a realizat un exit poll, totuși sociologii pot trage niște concluzii. Prima ar fi că votul a venit cu preponderență din mediul rural, înregistrându-se o diferență enormă, de peste 20% între rural și urban. Mircea Chivu, director de programe la IMAS, spune că diferența înregistrată până acum la alegeri era de 1-2%. Mircea Chivu.
De obicei, la alegerile care le-am mai avut, procentul de prezentare era în rural cu 1-2% mai mare decât urban.
Cu alte cuvinte, Constituția a fost votată de electoratul din mediul urban, cel care, prin definiție, este mai bine informat, mai instruit, mai receptiv la semnalele politice și mai dispus să penalizeze. Mircea Chivu spune că în mediul rural, alegătorul nu a fost pus în situația de a alege, ci într-una emoțională. Pe de altă parte, dacă analizăm rata absenteismului pe o așa numită hartă electorală, se poate constata că, în linii generale, ea respectă repartiția votului de la alegeri. Județele din Ardeal și Banat, Clujul, Aradul, Timișoara, Bihorul, Alba, Brașovul, Covasna, Mureșul, ca să nu mai discutăm despre București, care s-a plasat pe ultimul loc cu o prezență undeva în jurul a 38%, au înregistrat cele mai slabe participări la vot. Adică exact zonele care nu au agreat niciodată PSD-ul. În schimb, în sudul țării și Moldova, fiefurile PSD, prezența a fost semnificativ mai ridicată. Mircea Chivu.
Harta procentelor de participare corespunde, dacă vreți, cu harta simpatiei pentru partidul de guvernământ. Deci județele cu participarea cea mai mare, Vrancea, județele din sudul țării și așa mai departe, sunt județele în care tradițional actualul PSD a obținut de-a lungul tuturor scrutinilor rezultate foarte bune.
Cu toate acestea, votul politic nu este chiar cea mai bună definiție, pentru că nu numai PSD a îndemnat lumea să voteze Constituția, dar, așa cum remarcă Mircea Chivu, a fost un îndemn mai mult formal. Liderii partidelor din opoziție, PNL și PD, nu au făcut eforturi prea mari în a explica modificările. Într-un fel, este explicabil că electoratul acestor două partide, așa numitul electorat de dreapta, nu a fost motivat să voteze, iar pe deasupra a fost deranjat de agresivitatea campaniei, care a dat senzația că PSD dorește să-și revendice referendumul. Mircea Chivu susține că bună parte din acest electorat nu s-a prezentat la vot, lucru care nu are însă legătură cu mesajele lansate de Corneliu Vadim Tudor, ba din contră, este de presupus că acestea au produs efectul contrar. Pe de altă parte, structura electoratului care a absentat este greu de definit acum. Teoretic, absenteiștii, în proporție de 45%, ar trebui să aparțină simpatizanților PRM, absenteiștilor tradiționali și electoratului de dreapta. În ce proporție este dificil de spus deocamdată. Important însă în acest moment este semnalul care s-a lansat în perspectiva viitoarelor alegeri generale. Deși Mircea Chivu spune că încă nu se poate trage o concluzie, absenteismul de la referendum trebuie să dea de gândit.
Sigur că există și un semnal de alarmă în privința absenteismului, pentru că, să fim serioși, dacă referendumul s-ar fi desfășurat în condiții normale, adică o zi fără propagandă în perioada desfășurării și așa mai departe, participarea a fost net sub 50%. Deci probabil că s-ar putea să existe o problemă și la alegerile generale, deși, repet, eu cred că oamenii atunci când li se dă să aleagă între ceva și ceva, mai degrabă se duc la vot decât atunci când li se spune pur și simplu că de fapt asta i s-a spus, du-te și fă actul de prezență.
Ceea ce ar trebui să constituie o temă de meditație pentru toate partidele din opoziție, dar în primul rând pentru organizațiile non-guvernamentale, care acum s-au implicat prea puțin, este modul în care s-a desfășurat votul. Mircea Chibu.
Ar trebui să fie foarte atente la felul cum se vor desfășura următoarele scrutine. Pentru că evident că dacă vor exista condiții asemănătoare celor de weekendul ăsta, nu va mai putea vorbi de niște alegeri corecte.
Principalul semnal de alarmă acesta este și el a fost perceput ca atare și de electorat, chiar și de acel electorat care a fost mânat de la spate să meargă la vot. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Atmosferă foarte încărcată astăzi în Senat, unde cele mai multe din declarațiile politice au avut ca obiect și miză referendumul. Detalii de la Dan Răspopă.
Liderul grupului parlamentar PSD din Senat, Ion Solcanu, este de părere că referendumul a reprezentat un test de maturitate pentru societatea românească și marchează sfârșitul perioadei de tranziție democratică din România. Solcanu consideră că rezultatul referendumului nu trebuie fetișizat, ci privit cu moderație, semnificația votului favorabil al cetățenilor pentru Constituție, însemnând o confirmare a politicii naționale a Partidului Social Democrat. Liderul grupului PSD din Senat a acuzat PRM și PD că au boicotat referendumul. În opinia lui Solcanu, unii membri PD au folosit un dublu limbaj. Pe de o parte, au îndemnat oamenii să nu voteze, iar prin mijloacele de informare în masă voiau să ne asigure de contrariu, ceea ce semăna cu atât mai mult confuzie în rândul electoratului, spune el. În context, a mai spus Solcanu, grupul PSD consideră că liderul PD, Traian Băsescu, trebuie să demisioneze din funcția de primar general al Capitalei, pentru că acesta are dosare penale privind implicarea în acte de corupție. Senatorii Partidului România Mare au fost de părere, la rândul lor, că rezultatul referendumului a fost influențat de practicile ilegale inadmisibile la care a apelat puterea pentru a nu-i fi afectată imaginea în cazul unui eșec. Colegii lui Corneliu Vadim Tudor au declarat că nu vor valida referendumul la biroul electoral central. Senatorul PD Aurel Pană consideră că 18 și 19 octombrie sunt zile negre ale democrației din România și reprezintă repetiții sumbre pentru alegerile de anul viitor. Democrații au condamnat și ei modul în care autoritățile locale și centrale au determinat cetățenii să meargă la vot, cu mici, cu bere, cu promisiuni și chiar cu amenințări. Partidul Democrat a participat cu toată responsabilitatea la revizuirea legii fundamentale. Voi ați murdărit Constituția cu zoaiele voastre de corupție, l-a spus de la microfonul Săli Omnia, senatorul PD Aurel Pană, reprezentanților puterii. Singura soluție de ieșire din criza politică actuală și de intrarea României în normele europene este demisia întregului guvern Năstase, a mai afirmat Aurel Pană. Senatorii liberali l-au criticat la rândul lor pe liderul PSD Adrian Năstase, care a spus că PNL nu a susținut revizuirea Constituției. Parlamentarii PNL consideră că discursul președintelui Partidului de Guvernământ, care atacă formațiunile din opoziție, este gen PRM și trebuie blamat. Senatorul liberal Nicolae Vlad Popa a sancționat și el practicile PSD din zilele referendumului. Constituția are legătură cu corupția, dacă vorbim de metodele penale de care s-au folosit baronii locali pesediști pentru a-i obliga sau stimula pe cetățeni să vină la vot. Tombole cu mașini și televizoare, lemne de foc acordate, intrări la meci și transport gratuit, a adăugat Nicolae Vlad Popa. În sfârșit, parlamentarii UDMR au mulțumit cetățenilor că s-au prezentat la referendum pentru că România avea nevoie de o lege fundamentală, modernă, în perspectiva integrării în NATO și în Uniunea Europeană. Mai trebuie spus că astăzi 37 de parlamentari PRM au depus la Senat moțiunea simplă de turnare a fondurilor comunitare trebuie stopată. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
În finalul emisiunii, Nicolae Constantin Munteanu cu un punct de vedere intitulat Reformă, formă, fond, fonduri.
Acum câțiva ani, un caricaturist celebru cu veleități demiurgice a împachetat clădirea guvernului cu o fundă roșie. Voia să spună că guvernul e un cadou pentru sărăcanii care bat străzile. Cutia cu cadouri a sunat însă mereu a gol. Ouăle aruncate de sindicaliști zilele trecute în zidurile guvernului au răsunat și ele ca niște clopote. După ziduri, nimic. Protestul a sunat și el la gol. Deși se face că lucrează, guvernul e mereu absent. S-a mutat la partid. Când lucrează, guvernul o face pentru binele camarazilor și tovarășilor de drum. În spatele cumzecădeniei și a bunei credințe invocate de Adrian Năstase și corul de hămesiți din spatele său, descoperi iarăși golul. Voința și inteligența guvernului trec prin pântecul lacum al partidului. Pentru Adrian Năstase, încurajarea experților este o formă de occidentalism. Păvălache era expert la guvern în parohia lui Șerban Mihailescu. N-a dus-o rău până când experiența în politici valutare l-a dat de gol. La fel, Virgil Teodorescu, în aceeași parohia guvernului, unde se dosesc rufele nespălate ale protipendate de partid. Cohortele de experți sunt prețioase ca aerul. Costă, dar aduc milioane de dolari. Armatele de conțopiști sunt insuficiente pentru a da consistență unui guvern preocupat de supraviețuire și perpetuare. Să te afișezi cu cât mai mulți experți e semn de profesionalism, să invoci semn de emancipare. Greu de știut ce rămâne dacă înlături experiența lor în economia de piață neagră funcțională. Experții de care s-au umplut guvernul și partidul la toate nivelele, care serviete goale. Prudențe explicabile. Actele se pot transforma în dovezi împotriva experților plecat la vânat fonduri. Expertiza e și ea o formă fără fond, plină însă cu multe fonduri negre pentru partid. Însă, experții sunt plămădiți după chipul șefilor. Miniștrii turismului Agaton și Mitrea s-au dovedit experți în plantatul palmierilor și inaugurări. Afacerile au fost profitabile. Palmiere s-au oferit în clastră, a fost nevoie de alții, apa de la Aqualand s-a împuțit, proiectul Dracula Land în hemoragie mortală, zăpada artificială de la Bușteni s-a lipit de opincuțele mocanilor din zonă. Nu altfel se întâmplă cu Parchetul Național Anticorupție, câinele de pază al corupției, care dă din coadă și așteaptă un semn de la stăpân pentru a se năpusti în turma opoziției. Poliția însăși sună gol, deși a fost injectată cu tot felul de legi și regulamente și aproape sufocată de gargariselele pe marginea prieteniei dintre cetățean și bulan. Secția 5 de poliție din București a fost aproape desfințată. Aproape toți au fost prinși, înțepând conductele de benzină puși să le păzească. De când cu controlele averilor, virile polițiștilor au mai crescut cu un etaj. Chiar și inițiativele de suflet ale guvernului, multe plagiate după programele altor partide, au înghițit panglica festivă și subte de tenia lăcomiei sunt la fel de vii ca mumia de la morgă. Programul Laptele și Cornul s-a dovedit a fi fațada în spatele căreia își fac monetarul afaceriști de partid. Programele pentru tineri s-au transformat în programe pentru membri de partid care fac ocolul pământului în sute de zile pe bani publici. Locuințele pentru tineri s-au transformat în vile pentru activul de partid. Campania pentru o nouă Constituție a dat de lucru demografiilor de partid care au tipărit buletinele de vot la prețuri imbatabile. Știe el românul de ce stă acasă cu ochii sudați de televizor. De ce are și în stradă sau la muncă unde îl pândesc inflația și șomajul. Adevărata viață politică și socială românească e pe micul ecran. O paradă pastelată de umbre bidimensionale care își umplă pieptul să pară vii. În spatele lor, vidul tubului catodic. În fața lor, un votant pe care cu toții l-ar vrea golit de amintiri, reacții și opțiuni. Pentru că mâinile lor nu pot transforma totul în aur, oamenii din gașca lui Năstase se mulțumesc să transforme totul în gol. Chiar și formele de import sunt golite de fonduri. Apropo de reformă, formă, fond și fonduri, în momentul în care eram pe care de a pune punct acestui comentariu, s-a anunțat că PSD s-a dispensat de serviciile miniștrilor Șerban Mihailescu, Hildegard Puvac și Mircea Beoran, socotiți până acum pricepuți, indispensabili, competenți. În forme fără fond și în fonduri. Unul dintre ei era cunoscut și sub numele de Michi Șpagă. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Cu acest punct de vedere semnat de Nicolae Constantin Munteanu se încheie actualitatea românească de astăzi, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei. Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Reuniunea ambasadorilor NATO la Bruxelles dedicată discutării planurilor Uniunii Europene în domeniul apărării. Este războiul împotriva terorismului un război împotriva islamului? Și cui se datorează mesajul xenofob al dreptei conservatoare din Elveția? Acestea sunt subiectele internaționale ale actualității. La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara! Iată mai întâi celelalte evenimente importante ale zilei. Statele Unite au oferit Coreei de Nord garanții de securitate în efortul de a convinge regimul comunist de la Fenian să-și abandoneze programul de arme nucleare. Secretarul de stat Colin Powell a făcut cunoscut că președintele George Bush a dat aceste garanții în cadrul unei întâlniri private cu omologul său chinez Hu Jintao, considerat cel mai important mediator cu Coreea de Nord. Liderul palestinien Yasser Arafat este cel mai mare obstacol în calea păcii, iar Israelul e decis în continuare să-l înlăture de pe scena politică, a declarat premierul israelian Ariel Sharon. Armata israeliană a lansat 3 atacuri aeriene asupra unor obiective din orașul Gaza, unul dintre ele o presupusă fabrică de armament. 3 palestinieni, între care 2 membri ai grupării radicale Hamas, au fost uciși. Agenția Centrală de Informație a Statelor Unite, CIA, a anunțat că, potrivit analizei tehnice a înregistrării audio atribuite liderului Al-Qaeda, Osama Bin Laden, difuzată duminică, este foarte probabil ca vocea de pe bandă să fie aceea a lui Osama Bin Laden. Un militar american a fost ucis și alți 5 răniți într-o emboscadă în apropierea orașului irachian Fallujah. 3 foști membri ai armatei iugoslave au fost condamnați pentru crime de război comise în Kosovo. Tribunalul Militar Suprem de la Belgrad l-a condamnat pe majorul Dragisa Petković la 9 ani de închisoare și pe 2 rezerviști sârbi la 7 ani de închisoare pentru uciderea a 2 albanezi bătrâni în timpul războiului din Kosovo. Și sute de iranieni reformiști, între care parlamentari, studenți și activiști politici, au ținut astăzi o zi întreagă de post în semn de protest față de oprimarea de către guvernul islamist de la Teheran a drepturilor omului. Ambasadorii NATO și oficialități ale Uniunii Europene au discutat astăzi la Bruxelles planurile Uniunii în domeniul apărării. Oficialitățile americane s-au declarat îngrijorate cu privire la posibilitatea ca Uniunea Europeană să înființeze un cartier general militar independent de structurile NATO. Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Nicholas Burns, și-a manifestat însă ieri la Praga optimismul cu privire la rezolvarea acestei dispute. Nicholas Burns.
This is a terribly important discussion.
Discuția pe care o purtăm este extrem de importantă. Ea ar trebui să fie portată fără emoții și cred că disputa poate fi rezolvată, pentru că, în opinia mea, majoritatea țărilor din Alianța Nord-Atlantică doresc să păstreze alianța puternică și vitală, a declarat ambasadorul Nicholas Burns. Despre reuniunea de azi de la Bruxelles, relatează corespondentul nostru în capitala Belgiei, Dan Alexe.
Reuniunea specială de astăzi a Consiliului Atlantic a fost organizată la cererea ambasadorului american la NATO, Nicholas Burns. La originea ei s-au aflat temerile Washingtonului că proiectatele structuri militare europene vor pune în pericol relațiile Uniunii cu NATO. Reunit săptămâna trecută la Bruxelles, majoritatea liderilor europeni și, în primul rând, Tony Blair și Jacques Chirac, au căutat să asigure administrația americană că planurile europene de apărare nu periclitează relația cu NATO. Suspiciunea plutește însă în continuare la Pentagon, dovadă fiind reuniunea organizată în grabă astăzi la sediul NATO. Suspiciunea americană a fost sporită de faptul că luna trecută Tony Blair, în principiu un solid aliat al Statelor Unite, s-a întâlnit la Berlin cu cancelarul Schröder și cu președintele francez Chirac, cei trei fiind de acord să coopereze în direcția unui sistem de apărare european independent de NATO și de Statele Unite. În teorie, NATO a acceptat deja acest lucru. Printr-un acord semnat anul acesta cu Uniunea Europeană, alianța se angajează să-și ofere infrastructurile în cazul în care Uniunea Europeană ar trebui să lanseze operațiuni militare independente de NATO. Totuși, Statele Unite consideră că planurile Europei în chestiunile militare nu sunt limpezi. O reuniune suplimentară va avea loc mâine între Consiliul Atlantic, compus din ambasadorii la NATO ai țărilor membre, cu Comitetul Politic și de Securitate al Uniunii Europene, pentru a se ajunge la o poziție comună. În același timp, europenii consideră că Washingtonul exercită presiuni inutile și nejustificate asupra Uniunii, după ce an de-a rândul administrațiile americane succesive le-au cerut europenilor să facă mai mult pentru propria lor apărare. Secretarul general NATO, George Robertson, a intervenit la rândul său în discuție, spunând astăzi la Kiev, unde se află în vizită, că orice duplicare a rolurilor sau orice competiție între Uniunea Europeană și NATO în domeniul militar ar fi profund nefericită. Uniunea Europeană este însă departe de a putea lansa o competiție cu NATO. Un exemplu este mult anunțata operațiune din Bosnia. S4, Forța de Pace NATO din Bosnia, compusă din 12.000 de oameni, ar trebui să fie înlocuită anul viitor de o forță de pace similară a Uniunii Europene. Deocamdată însă, obstacolele birocratice și materiale rămân foarte mari. Surprinzător, deși Washingtonul caută să-și retragă trupele din Balcani, date fiind nevoile presante în Afganistan sau în Irak, totuși Casa Albă examinează cu mari reticențe ideea de a înlocui forțele NATO din Bosnia cu forțe europene. Ceea ce are efectul de a-i convinge și mai mult pe europeni de necesitatea de a avea structuri militare proprii, independente de Statele Unite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite, George Bush, insistă că războiul împotriva terorismului nu este o luptă între societatea iudeo-creștină și lumea musulmană. Dar una din oficialitățile administrației lui Bush, cu rang destul de înalt în domeniul apărării, a descris războiul împotriva terorii exact în acești termeni. Iar premierul Malaezia a făcut câteva remarci la fel de îngrijorătoare, declarând în cadrul unui summit islamic că evreii conduc lumea prin interpuși. Sunt aceste remarci reflecția unor simțăminte fundamentale de fiecare parte? Relatarea pe această temă a corespondentului nostru la Washington, Andrew Tully, este prezentată de Edgar Celaru.
Generalul de armată american William Boykin a ținut o serie de prelegeri în fața unor asociații creștine din Statele Unite, în care a declarat că războiul condus de țara sa împotriva terorismului nu e altceva decât o confruntare cu Satana. Boykin nu este doar un ofițer superior, ci și adjunctul subsecretarului apărării pe probleme de informații. Face parte nu numai din armată, ci și din administrația Bush. Are misiunea de a-i căuta pe liderul Al-Qaeda Osama Bin Laden și pe fostul lider irachian Saddam Hussein. Într-una din prelegerile sale, Boykin a vorbit despre un lider al milițiilor musulmane din Somalia, care în 1993 a declarat că nu va fi învins niciodată pentru că Allah îl apără. Boykin a spus audienței sale:
I knew that my God was bigger than his. I knew that my God was a real God and his was an idol.
Am știut că Dumnezeul meu este mai mare decât al lui. Am știut că Dumnezeul meu este unul real, iar al lui doar un idol. Remarcile lui Boykin par să o ia razna față de poziția șefului său de la Casa Albă, care a repetat deseori că războiul Statelor Unite împotriva rețelei teroriste Al-Qaeda nu este o ciocnire între cultura orientală și cea occidentală. Bush, care face un turneu în Asia, nu a comentat deocamdată spusele lui Boykin. Consilierul pe probleme de securitate națională de la Casa Albă, doamna Condoleezza Rice, a declarat că opinia președintelui asupra acestui subiect este cât se poate de clară. Rice a spus că nu este vorba despre un război între religii și că nimeni nu trebuie să descrie războiul astfel. Rugat să comenteze declarația lui Boykin, ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a declarat următoarele: oamenii spun multe lucruri în armată, în viața civilă, în congres, în afaceri, lucruri care exprimă punctele lor de vedere. Și e normal, suntem un popor liber și cred că ăsta e un lucru minunat în țara noastră și ar fi greșit ca cineva să controleze toate aceste lucruri. Într-o scurtă declarație, Boykin spune el însuși că nu consideră războiul împotriva terorismului ca pe o luptă între islam și creștinătate. Nu sunt nici fanatic, nici extremist, sunt doar un militar devotat credinței sale, a mai spus Boykin. De asemenea, el și-a cerut scuze tuturor acelora care ar fi putut să fie ofensați de remarcile sale. Între timp, premierul malaezian Mahathir Mohamed a declarat săptămâna trecută în fața liderilor celor 57 de state care fac parte din Organizația Conferinței Islamice că musulmanii au fost înșelați de evrei care manipulează cu șiretenie țările puternice. Mahathir a adăugat că nu puterea fizică este calea de a învinge pe evrei, ci puterea minții. Declarațiile premierului malaezian au fost condamnate de președintele Bush, de organizațiile evreiești și de guvernul israelian. Este greu de spus dacă remarcile lui Mahathir sau ale lui Boykin reflectă sensibilități care sunt răspândite în guvernul malaezian sau în cel american. Leon Furt, care a fost consilierul pe probleme de securitate națională a lui Al Gore, pe vremea când acesta era vicepreședinte în administrația Clinton, A declarat însă Europei Libere că este îngrijorat de punctul de vedere al lui Mahathir, pentru că, fiind un musulman cu influență, remarcile sale ar putea reflecta o prejudecată comună în țară și pentru că se află într-o poziție care i-ar putea da posibilitatea să răspândească această prejudecată. Lărgind însă discuția, Leon Fürth spune că grupurile musulmane arabe și de alte naționalități care se opun Statelor Unite exprimă motivații religioase de care strategia americană trebuie neapărat să țină seama. Oamenii care au construit această mișcare teroristă internațională sunt motivați de un profund sentiment religios, potrivit căruia Occidentul nu reprezintă altceva decât răul. În mod similar, George Bush i-a numit deseori pe Osama Bin Laden și milițiile taliban din Afganistan răufăcători și a legat Iranul, Irakul și Coreea de Nord în acea axă a răului. Leon Fürth spune că folosirea unei noțiuni atât de absolute ar putea fi contraproductivă, pentru că are tendința de a arăta mai degrabă disprețul acelora care îl folosesc față de cei asupra cărora o aplică, ceea ce înseamnă că nu sunt pregătiți să găsească soluția la criză. În ceea ce privește pe generalul american Boykin, Fürth spune că declarațiile sale nu trebuie văzute ca reprezentând sentimentele administrației Bush. Analistul amintește că George Bush are o bună reputație în încercarea de a încuraja pe americani să evite disputele pe probleme de religie sau etnicitate. Leon Fürth e de părere însă că liderul de la Casa Albă ar trebui din când în când să repete acest mesaj.
Aici Radio Europa Liberă, ascultați programul Actualitatea Internațională, prezentat astăzi de la Praga de Lucian Ștefănescu. Rezultatele provizorii ale alegerilor de duminică arată că Partidul Elvețian al Poporului, SVP, a obținut majoritatea celor 200 de locuri ale Consiliului Național, Camera Inferioară a Parlamentului. SVP a obținut 11 mandate noi și are acum 55 în total, socialdemocrații au unul în plus și un total de 52, verzii câștigând și ei câteva locuri. Cele care au pierdut cel mai mult sunt partidele de centru. Dar, așa cum spune Max Ackermann, comentatorul politic al postului de radio DRS din Berna, rezultatul votului arată nu atât o deplasare spre dreapta, cât o despărțire a apelor. Analizând atent, vedem că nu avem o deplasare spre dreapta, pentru că și stânga a câștigat voturi, așa că avem de-a face mai mult cu o polarizare a societății elvețiene. În campania electorală, Partidul Poporului, condus de multimiliardarul Christoph Blocher, s-a folosit de tema imigrației ilegale și de aceea infracționalității, declarând că sunt un pericol pentru țară. Dar campania SVP a fost atât de stridentă, încât însuși oficiul înaltului comisar ONU pentru refugiați a făcut ceva cu totul neobișnuit, anume a protestat în mod public. Purtătorul de cuvânt al oficiului, Ron Redmond, declara săptămâna trecută că SVP a folosit unele din cele mai anti-azil afișe folosite până astăzi de vreun partid important din Europa. În paginile ziarelor de limbă franceză, partidul a acuzat câteva grupări etnice că sunt profund implicate în crima organizată, inclusiv în traficul de droguri. Tactica pare să se fi dovedit eficientă din moment ce, exact în cantoanele de limbă franceză, Partidul Poporului a obținut noile mandate. Acest partid deși are rădăcinile în estul vorbitor de german al Elveției și e pentru prima oară când face progrese în vestul mai liberal al țării. Având în vedere că Elveția este una din cele mai bogate țări din lume, nu numai din Europa, cui se datorează acest mesaj xenofobic al dreptei conservatoare? Răspunde tot Max Ackermann. Nu trebuie uitat că Elveția este una din țările cu cel mai ridicat nivel de străini pe cap de locuitor. E vorba de aproape 20% din populație și mulți elvețieni cred că niciun alt partid în afară de cel al poporului nu le reprezintă cu adevărat interesele. Potrivit lui Ackermann, un alt motiv pentru care Partidul Poporului a ieșit atât de bine în alegeri este că a formulat un nu direct și hotărât la întrebarea dacă ar trebui ca Elveția să adere la Uniunea Europeană, la care se adaugă și nemulțumirea unei părți a populației față de starea economiei. Segmentul dedicat temelor internaționale ale zilei încheie programul Actualitatea. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.